بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين سبحانه وتعالى pripada samo Allahu dželle ve ala neka je salavat i selam na njegova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alejhi ve ala alihi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga slijede dosljedno do sudnjega dana. Svima nam je dobro poznato da smo već nekoliko dana u novoj hidžretskoj godini. Ugledajući se na druge, muslimani proslavljaju ovu hidžretsku godinu bez da imalo zastanu kod događaja zbog kojega i na osnovu kojega je otpočelo takvo računanje vremena. A to je dakle hidžra Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i njegovih ashaba iz Mekke u Medinu. Pa je na muslimanima, budući da taj događaj obiluje mnoštvom poruka i pouka. Poruke i pouke hidžre su neiscrpne. Kada bismo sjedili noćima, ne bismo mogli pobrojati poruke i pouke toga veličanstvenog događaja. Stoga je na muslimanima obaveza i bolje i zasigurno budu li proučavali taj događaj kao i sve druge događaje životopisa Allahovog poslanika alihi salatu oslam, njihovo stanje, njihovo pridržavanje za Allahu dželle vala vjeru, a zatim i svako drugo stanje na dunjaluku zasigurno će se popraviti. Pa je na muslimanima da proučavaju kako ovaj događaj, tako dakle i druge događaje iz života Allahovog poslanika alejhi salatu. Večeras ćemo se kratko osvrnuti, koliko budemo u mogućnosti, na taj događaj. Kroz hadis Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam zabilježen kod imama Buharije od Ajše radijallahu ta'ala anha. Dakle, možete taj hadis naći pod brojem u ovim prevedenim zbirkama pod brojem 3905, hadis je od Ajše. Imam Buhari ga je spomenuo u poglavlju u knjizi o vrijednostima ashaba i u poglavlju o hidžri Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, njegovih ashaba i njegovih ashaba u Medinu. Pa molio bih vas za koncentraciju ovaj hadis dok pročitamo, pa ćemo se nakon toga vratiti od početka tom hadisu i izvlačiti poruke i pouke iz toga događaja, iz tog hadisa koji govori o hidžri Allahovog poslanika alihi salatu wasalam u Medinu, izvući određene poruke i pouke i vidjet ćete da je ovaj događaj itekako bitan i za našu današnjicu. Dakle, da mnogo ne duljim, budući da nemamo mnogo vremena, Aisha radijallahu ta'ala anha kaže: ne poznajem svoje roditelje osim kao vjernike. Kako sam saznala za sebe, počela saznavati, ne znam ih osim kao vjernike. Nikada nije prošao ni jedan dan, a da nam ne bi Allahov poslanik alihi salatu wasalam dolazio ujutro i navečer. Kada su muslimani počeli doživljavati teška iskušenja, babo Ebu Bekr radijallahu ta'ala krenuo je prema Abesini, da čini hidžru prema Abesini. Još nije bila propisana hidžra u Medinu. Krenuo je da čini hidžru u Abesiniju, pa je došao do mjesta Berkul Gimad, do mjesta zvanog Berkul Gimad. I tu ga je susreo mušrik, mnogobožac Ibnu Dagina. Imena mnogo nisu bitna, ali bitno je da je bio mušrik, mnogobožac. Prvak plemena Kara, a to pleme je bilo poznato po streljaštvu i imalo je veliki ugled kod Kurejšija. Susreo ga je u tom mjestu mušrik, mnogobožac Ibnu Dagina, prvak plemena Kara, i upitao: kamo ćeš Ebu Bekre? Kuda si se zaputio, Ebu Bekre? Pa kaže Ebu Bekr radijallahu ta'ala: moj me narod protjerava, moj me narod istjerava. Ja hoću da putujem po zemlji i obožavam svoga gospodara. Idem i tražim mjesto gdje ću ispoljavati svoju vjeru. Pa mu kaže ovaj mušrik Ibnu Dagina: o Ebu Bekr, takvi kao što si ti ne protjeravaju se. Takvi kao što si ti, oni se ne protjeravaju, niti sami se odvajaju, izlaze iz svoga naroda. Ti daješ onome koji nema. Ti paziš i čuvaš rodbinske veze. Pomažeš nemoćni, dok čekuješ gosta, dočekuješ i primaš gosta. Pomažeš onome koga je pogodila nedaća. Prvi si tu da ga utješiš. Pa kaže: zato ja sam ti zaštitnik. Ja ću ti biti zaštitnik. Vrati se i obožavaj svoga gospodara u svome mjestu. Vrati se kod Kabe i obožavaj svoga gospodara. Pa kaže Aisha: tako se on, babo, vratio. S njim je došao Ibnu Dagina, koji je na večer obišao prvake Kurejša i rekao im doista onakvi kao što je Ebu Bekr, ne smiju se protjeravati niti trebaju se oni sami odvajati od svoga naroda. Zar ćete protjerati čovjeka koji daje onome koji nema, koji pazi i čuva rodbinske veze, pomaže nemoćne, dočekuje i prima gosta, pomaže u slučaju nesreće, nedaće? Pa su prvaci Kurejša prihvatili zaštitu Ibnu Deline. Kada je rekao ja ću ga štititi, zar ćete protjerati takvog čovjeka, pa su oni prihvatili njegovu zaštitu. Ali su rekli, zatraži od Ebu Bekra da svoga gospodara obožava unutar svoje kuće. Zatraži od Ebu Bekra da svoju vjeru ispoljava unutar svoje kuće, nema javno. Da obožava svoga gospodara unutar svoje kuće, neka klanja, uči šta hoće, samo neka nas ne uznemirava time. I neka to ne čini javno, jer se bojimo da nam žene i djecu ne odvede u smutnju. Pa kaže Ibnu Delina je to prenio Ebu Bekru, koji je doista izvjesno vrijeme tako i postupao unutar svoje kuće, jer je ibadetio, nije klanjao javno, nije učio Kur'an izvan kuće, pa mu je onda palo na um da napravi mesdžid u dvorištu, da ocrta, sagradi i pripremi sebi mjesto gdje bi klanjao i učio Kur'an. Kaže Ajša, žene mušrika, mnogobožaca, idolopoklonika i njihova djeca u velikom su broju dolazili u dvorište Ebu Bekra i stvarali gužu. Stoji u komentaru da su trčali, jedni preko drugih gazili da dođu da vide Ebu Bekra. Ebu Bekr jedno vrijeme ibadetio unutar svoje kuće, zatim izašao u svoju avliju, u svoje dvorište, nije otišao u komšino, već došao u svoju avliju i tu klanjao i glasno učio Kur'an. Pa su žene i djeca takmičili se ko će prije da dođe da čuje i vidi Ebu Bekra, da čuje Kur'an kako ga uči Ebu Bekr. A kaže Ajša, a Ebu Bekr je bio čovjek koji je mnogo plakao. Kada bi učio Kur'an, nije se mogao suzdržati a da ne zaplači. Pa je to uznemirilo mušrike, mnogobožce, njihove prvake, pa su poslali po Ibn Delinu. Tražili su Ibn Delinu, onoga koji je dao zaštitu Ebu Bekru. I on im se odazvao, pa su mu rekli, mi smo uzevši u obzir tvoju zaštitu, dopustili Ebu Bekru da pod određenim uvjetima obožava svoga gospodara u svojoj kući, ali je on to prekršio izašavši i sagradivši mešćid u dvorištu svoje kuće, gdje javno klanja i uči. Pa mi strahujemo da će on time zavesti naše žene i našu djecu i ti mu to zabrani. Ti mu to zabrani. Ako se želi zadovoljiti obožavanjem svoga gospodara unutar svoje kuće, neka to radi, a ako odbije, želi da se pouče u svoju kuću, želi to da razglasi, onda od njega traži da ti vrati zaštitu. Da ga ti više ne zaštitiš, da ga ti više ne štitiš, da se mi s njim obračunamo. Kaže, jer mi ne želimo održavati ugovor s tobom, budući da ne dopuštamo Ebu Bekru javno ispoljavanje vjere. Mi ne želimo onda ni s tobom održavati, ako Ebu Bekr neće da se ostavi toga. Ti nećeš da se ostaviš njegove zaštite, već on javno ispoljava vjeru, ti ga štitiš, onda mi prekidamo ugovor s tobom. Onda ćeš ti biti napastovan od nas. Pa je Ebu Bekr ibn Delina došao i zatražio, rekao mu, ti znaš što sam ja tražio od tebe, zato ili se čvrsto drži toga ili mi povrati zaštitu koju sam ti obećao, jer ja ne želim da se čuje među Arapima kako sam ja prekršio s nekim skopljeni ugovor. Da sam ja prekinuo ugovor, ti ne želiš da mi vratiš zaštitu, već ja prekidam iz straha, iz bojazni, da ću ja biti napastovan, proširit će se loš glas o meni. Pa je Ebu Bekr radijallahu ta'ala rekao, vraćam ti zaštitu, ja sam zadovoljan samo Allahom zaštitom. Zatim u to vrijeme, kaže Ajša, Allahov poslanik alihi salatu wasalam je došao i rekao, pokazano mi je mjesto hidžre, gdje je obaveza činiti hidžru. Pa je opisao Medinu sa mnogim palmovnicima, sa dva kamenjara, opisao Medinu. Ebu Bekr radijallahu ta'ala odmah, čim je čuo da treba činiti hidžru u Medinu, kaže Ajša, babo, Ebu Bekr se pripremio da čini hidžru, pa mu je Allahov poslanik alihi salam sam rekao, polako Ebu Bekre, ja učim Allahu subhanahu wa ta'ala dovu da i meni dozvoli da činim hidžru. Allahom poslaniku alihi salatu wasalam nije bilo dozvoljno da ide sve dok zadnji njegov vojnik, zadnji njegov džematlija ne ode na sigurno mjesto. I takvi bi trebali biti naše vođe i naši imami, a ne prvi ispaliti se, šta ih briga za narod i za džematlije. Kaže, i ja učim dovu Allahu subhanahu wa ta'ala da mi dozvoli da činim hidžru, polako, naišareti o time da želi njega za svoga saputnika. polako, nemoj da žuriš, i ja dovim Allahu subhanahu wa ta'ala da mi dozvoli da činim hidžru. To jest, i dovim da budeš mi ti moj saputnik. Pa kaže Ebu Bekr, oca bi dao za tebe, Allahov poslaniće, da li to zaista želiš? Shvatio je Ebu Bekr o čemu je riječ, pa je rekao Allahov poslanik alejhi salam da. U drugim rivajetima, kao što nam je poznato iz Sire, jeli, spominje se da je tada Ebu Bekr radijallahu ta'ala zaplakao. Da je tada Ebu Bekr radijallahu ta'ala zaplakao i pitao suhbe ja Rasulullah, je li to u tvome društvu, Allahov poslaniče, da ja činim, je li hidžru, pa je rekao da. Pa je tada Ebu Bekr radijallahu ta'ala zaplakao, kaže Ajša, nikada do tada nisam vidjela čovjeka da plače od dragosti. Iako hidžra je bio težak projekat za ostvariti i izvršiti. Dakle, gdje je bila raspisana ogromna potjernica, gdje očekuje se da budeš ubijen na tom putu, Ebu Bekr radijallahu ta'ala plakao je od dragosti. Pa kaže Ajša radijallahu ta'ala anha, odmah je Ebu Bekr radijallahu ta'ala sustegnuo se od bilo kakvog odlaska, nastojao je da bude u pratnji Allahovog poslanika alejhi salam, pa je kupio jahalice, pa ih je hranio sa najboljom hranom 4 mjeseca. Zatim Ajša radijallahu ta'ala anha preskače pa kaže, i dok smo jedne prilike sredinom dana sjedili, došao nam je, jeli Allahov poslanik alejhi salam, neko je povikao: o Ebu Bekre, evo Allahovog poslanika alihi salatu veslam maskiranog. A kada je dolazio? Na početku hadisa je rekla Ajša da je dolazio svaki dan ujutro i navečer. Kada je trebalo da se ide ka Medini, kaže Ajša, neko je povikao usred dana, dok smo sjedili usred dana u podne, evo Allahovog poslanika alihi salatu veslam maskiranog. Bilo je to danju u vrijeme u koje nam nikad nije dolazio. Ebu Bekr tada kaže, dao bi svoga oca i majku za njega, Allaha mi, ovo je sigurno nešto važno, čim dolazi u ovo neobičajno vrijeme. Pa je došao, Allahov poslanik alihi salatu veslam zatražio da uđe, pa mu je dopušteno. Zatim je Allahov poslanik alihi salatu veslam rekao Ebu Bekru: o Ebu Bekre, reci svima neka izađu iz kuće. Reci svima. Pa je Ebu Bekr radijallahu ta'ala rekao: Allahov poslaniče, to je samo tvoja porodica. I kaže, dopušteno mi je da se iselim, da činim hidžru. Allah mi je dozvolio da činim hidžru. Pa je Allahov poslanik Ebu Bekru pitao hoćemo li skupa. Da. Nakon toga je Ebu Bekr pojasnio, da skratim, poduži hadis, pojasnio da je kupio jahalice, da ih je hranio, pa je Allahov poslanik alihi salam odbio da uzme tu jahalicu od Ebu Bekra, osim da mu plati. To što si uzeo 2 jahalice, u redu je, ne osporavam, ali ne uzimam od tebe jahalicu osim da ti platim. Zatim je, kaže Ajša, spremili smo hranu, stavili u ranac. Esma, druga kćerka Ebu Bekra radijallahu ta'ala, otkinula je od svog pojasa. Svoj pojas je uzela, pocijepala na 2 dijela, pa je onim jednim dijelom ponovo privezala svoju odjeću, a drugim dijelom pojasa je privezala, jeli, ranac, odnosno jeli, tu vreću sa hranom za jahalicu. Pa je tada i od tada nazvana je vlasnica 2 pojasa ili vlasnica 2 pojasa. Allahov poslanik alihi salatu sam s Ebu Bekrom sastao se u pećini na brdu Seur, gdje su se krili 3 noći, tu su ostali 3 noći. S njima je noćivao Abdullah, sin Ebu Bekra, pratite imena ako možete, Ajša, Esma, Abdullah, Ebu Bekr, koji je bio vrlo oštro uman, razborit mladić. Napuštao ih je rano ujutro, boravio je s njima noću sa babom i Allahovim poslanikom alihi salam, zatim ujutro odlazio bi, zapućivao se u Meku, tako da je ujutro bivao s Kurejšijama, kao da je tamo i noćio. Slušao bi ono što su oni smišljali protiv Allahovog poslanika alihi salam Ebu Bekra, pa bi sve to, jeli, shvatao, jeli, prihvatao, sakupljao i noću se vraćao opet Allahovom poslaniku alihi salam Ebu Bekru. Amir ibn Fuhera, koji je bio sluga Ebu Bekra, čuvao je ovce, bio je čoban, imao je stado ovaca, pa je, kada bi spustio se mrak, kada bi se spustila noć, dovodio svoje stado sa ovcama, među kojima je bilo, dakle, ovaca koje su mnogo davale mlijeka, pa bi Allahov poslanik alihi salam i Ebu Bekr, jeli, muzli te ovce i tako zanoćili, jeli, siti. Zatim također dotjeravao bi to stado iza Abdullaha. Kada bi Abdullah noću došao, Amir ibn Fuhaira bi došao za njim sa stadom. Ujutro kada bi Abdullah otišao, kada bi otišao u Meku, vratio se u Meku, za njim bi otišao Amir ibn Fuhera, prekrivao njegove tragove. Ako bi neko i pomislio kuda to odlazi dijete, tako kasno noću, tamo neko zabit, napušten, da ga neće šta, jeli, uznemiriti, ezijetiti. Ako bi ga neko počeo da prati, ne bi našao njegove tragove. Zatim Allahov poslanik alihi salatu wasalam i Ebu Bekru najmili su čovjeka iz plemena Dil, jeli, kao vodiča, jer je bio vješti, iskusan vodič, a bio je, jeli, krvni saveznik sa porodicom Asa ibn Vajla Suhejmija, koji je bio mušrik, jeli, iz porodice Kureša. Ali su mu se oni povjerili, dali mu jahalice, ugovorili se da nađu se nakon tri noći, u sabah trećeg dana, u pećini na brdu Sevr, tada se našli i s njima dvojicom, on, dakle, Allahov poslanik alihi salacom, Ebu Bekr, taj njihov vodič iz plemena Dil, Amir ibn Fuhejra, jeli, krenuli su ka Medini. Zatim vam je poznato, jeli, iz drugih hadisa dolazi hadis Surake, jeli, koji je krenuo za Allahovim poslanikom alihi salacom i Ebu Bekrom, jedini sustigao ih, poznato, jeli, šta se dešavalo tada, da je Allahov poslanik alihi salacom išao, učio Kur'an, za njim je došao Suraka ibn Malik, koji je htio, jeli, da odapne strijele, zatim su propale prednje noge, jeli, od njegovog konja, pa je tražio, jeli, od Allaha da ga izbavi, bacao strelce i ostalo, pa je bio izbavljen, pa se ponovo prikučio Allahom poslaniku alihi sallam, želio da mu naudi, pa je opet, jeli, propale su noge od konja i slično. I ono što se dešavalo na putu hidžre, pročitajte. Uglavnom, dakle, ovaj hadis, želio sam malo večeras da prokomentarišem, ovaj hadis je pun poruka i pouka. Može se 50-ak poruka i pouka izvući iz ovog hadisa, nećemo imati vremena, ali eto, koliko toliko, želio sam malo da ozbiljnije shvatimo ovaj događaj i da na ovakav način pokušavamo, jeli, sve događaje života Allahovog poslanika alihi salatu wasalam proučavati. Dakle, kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, na početku nisam zapamtila svoje roditelje osim kao vjernike, iz čega se zaključuje da Ebu Bekr i njegova porodica rano su primili islam. I zbog svog ranog primanja islama dali su veliki doprinos islamu. I zbog toga je Ebu Bekr radijallahu ta'ala bio na posebnom položaju kod Allahovog poslanika alihi salatu, bio čvrst stup daveta, poziva u islam u Mekki. Zatim, čuli ste, Ebu Bekr, Aisha, Esma, Abdullah, Amir ibn Fuhejra, dakle, ne samo članovi njegove porodice, već i sluga njegov. Sva njegova porodica bila je uključena u hidžru. Iako je Ebu Bekr radijallahu ta'ala mnogo se družio sa Allahovim poslanikom alejhi salatu, pogledajte, ujutro i navečer. Iako je bio čvrst oslonac, dakle, u toj davi, u pozivu u islam, nije zapostavljao svoju porodicu. Odgajao je svoju porodicu. Kako ju je odgojio, vidimo da su svi stali i učestvovali u izvršavanju ovog projekta hidžre. Allahovog poslanika alihi salam i Ebu Bekra u Medinu. Svi su učestvovali. Dakle, i pored svoje zauzetosti, bavio se i dunjalukom, nije od drugih primao, sa Allahovim poslanikom alihi salam jutrom i noću pravio bi planove kako širiti islam u Mekki, nije zapostavljao odgoj ni svoje porodice. Ko onda ima pravo da zbog svoje zauzetosti od nas zapostavi odgoj svoje porodice? Kada toliko se i ne susrećemo sa drugima, kada vala nešto plaho i ne radimo za dunjaluk, kada nismo nešto bitni za islam, ne pozivamo u islam, i opet su nam djeca banditi. I opet problem u školi. Opet naša djeca najgora. Ko to ima pravo da od nas zapostavi odgoj svoje djece? Zatim vidimo, Allahov poslanik alihi salatu wasalam posjećivao je Ebu Bekra dva put, ujutro i navečer, svaki dan. Posjećivao ga je ujutro i navečer, dva puta, svakog dana, što ukazuje na poseban položaj Ebu Bekra kod Allahovog poslanika alihi salatu. Ne bilježi se, ne prenosi se da je nekoga drugog posjećivao svaki dan. I to još dva puta, samo Ebu Bekra. Što ukazuje na poseban položaj Ebu Bekra i njegovu bitno za islam u Mekki. Zatim, četvrta poruka i pouka. Kada je Allahov poslanik alihi salam dolazio Ebu Bekru dva puta, ujutro i navečer, svaki dan, nisu dolazili i pili čaj, nogu preko noge, čaj, već su dolazili i planirali kako da poboljšaju stanje muslimana u Mekki, kako da pozivaju Allahove vjeri u Mekki. Kada je dolazio Allahov poslanik alihi salacom, za kojeg možemo reći da nije imao potrebe da se savjetuje sa drugima, kada je bio pronicljiv, kada je bio podržan vahjom, objavom, kada su uz njega bili meleki, nije imao potrebe da se savjetuje sa drugima, ali opet dolazio dva puta ujutro i na večer Ebu Bekru i savjetovao se s njim. Ukoliko smo onda potrebi mi da se družimo i savjetujemo? Kada Allahov poslanik alihi salacom dolazi dva puta svakog dana, ujutro i na večer savjetuje se sa Ebu Bekrom, ukoliko smo potrebi mi da se savjetujemo? Kolika je potreba daija, misionara, imama, vođa da sjede, da se savjetuju, da se konsultuju kako da poprave prilike i stanje muslimana, kako da pozivaju islam, kako da dostave sliku islama onakva kakva je objavljena Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam, da je predstave takvom, koliko bi oni trebali da se druže. Zatim vidimo htijenje Ebu Bekra radijallahu talan da napusti Meku. Kao što kaže Ajša, babo se spremio i krenuo da čini hidžru Abesinju. Dakle, babo Ebu Bekr, kojem je Allahov poslanik alejhi selam dolazio ujutro i navečer, savjetovao se s njim. Ode li on, s kim će se savjetovati? Toliko je bio bitan za davu u Mekki. Ali on odlučuje. Zašto odlučuje? Zato što više nije mogao da trpi iskušenja koja su ga snalazila u Mekki. Ebu Bekr, ko je bio Ebu Bekr? Iz kojeg plemena je potcao? Iz Kurejšija. Bio je ugledni Kurejšija, iz uglednog plemena kojeg je imao ko štititi i štitili su ga. Ali kada je sve to, dakle nije se više mogao ni štititi, toliko su iskušenja porasla, dakle ovo njegovo htjenje Ebu Bekra da napusti Meku i da ostavi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam i da u Meki, ukazuje nam i pokazuje nam i odslikava, dočarava koliko su teška iskušenja bila u Meki. Kada oni koji su bili štićeni, koji su bili ugledni, koji su bili bitni za islam u Mekki ostavljaju sve to, odlaze, onda možemo zamisliti kolika su iskušenja bila. Na čemu su sve to saborali i na kraju kada više nisu mogli, onda su odlazili. Na čemu mi danas to saboramo? Danas malo te nešto pritisne, pogodite tegoba, ne daće iskušenje. Ona skida maramu, ona skida bradu, ona se dotjerava ovome, ona se dotjerava onome. Mala iskušenja. Kakva su iskušenja bila Bilala i drugih ashaba kada bi bili spuštani sa leđima na onu žar od kovača koja se uzme pa prospe se po tlu, pa su svojim leđima gasili tu žar. Jedne prilike Allahov poslanik alejhi selam došao tom ashabu i bio mu je okrenut leđima, došao mu s leđa, pa kada je ugledao ožiljke, kaže: šta je ovo? Čega je ovo? Pa kaže: mojim leđima su Allahov poslaniče gasili žar. Poznato nam je dobro šta je bilo sa Sumejom radijallahu ta'ala i drugim ashabima. Danas mnoge muslimane kada pritisne malo iskušenje ostavljaju sve to. Zatim vidimo iz ovog hadisa da je očuvanje vjere glavni cilj na dunjaluku. Da je osnovni naš cilj da očuvamo vjeru. Radi ovog cilja sve se ostavlja. Radi ovog cilja sve se žrtvuje. Ovo muslimani moraju da imaju kod sebe. Moraju da budu ubijeđeni. Ne da daju vjeru za sve drugo. Počesto danas mnogi muslimani daju vjeru za nešto bezvrijedno, za nešto malo. Pogledajte, Ebu Bekr radijallahu ta'ala i pored svoga položaja u Mekki, svoje bitnosti u Mekki, poslanika alihi salacom, najdražeg stvorenja mu, Kabe, svoje porodice, svojih kćeri, svojih sinova, ostavlja, žrtvuje sve. Zašto? Idem, putujem, tražim zemlju u kojoj ću obožavati svoga gospodara. Čuva svoju vjeru, daje sve. I to je naš, treba da bude osnovni cilj jeli na zemlje, na dunjaluku. Zatim iz ovog hadisa vidimo da zemlja muslimana, njegova domovina nije ona domovina u kojoj je rođen. Ne mora da bude ona domovina u kojoj je rođen, već ona zemlja u kojoj slobodno ispoljava svoju vjeru i poziva njoj. To je domovina muslimana. Zemlja, domovina muslimana jeste ona u kojoj mogu slobodno da ispoljavaju vjeru i da pozivaju u njoj. Pogledajte, u kojoj se to zemlji, u kojem predijelu zemlje se nalazio Ebu Bekr? Kod Kabe. Zar ima bolje zemlje? Zar ima boljeg predijela? Ali i pored toga odlazi od Kabe. Zašto? Zato što ne može da ispoljava svoju vjeru. Nije to domovina, nije to njegova zemlja. Ako će moja vjera biti narušena, čak i na tom najboljem mjestu idem, tražim gdje ću slobodnije ispoljavati svoju vjeru. Zatim, ovaj detalj sam spomenuo na prošlom predavanju. Sličnosti Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, i Ebu Bekra rezultirali su, jeli, hidžrom. Da su Allahov poslanik, alihi salatu wasalam, i Ebu Bekr tako detaljno isplanirali hidžru i sproveli je do kraja. Na najbolji mogući način. Zbog čega? Zbog toga što su bili slični. Iz čega se nama poručuje, ukoliko želimo neki projekat da vodimo, mogu ga voditi samo slične osobe. Ako je potrebno u tom projektu više osoba da učestvuje, da ga vodi više osoba, jedna osoba ne može, onda tih više osoba moraju biti slične. Ibn Deline zaustavio Ebu Bekra i rekao, kuda se zaputio? Kuda ideš, Ebu Bekre? Pa kada mu je saopštio i rekao svoj razlog, kaže, ti ne trebaš da se izdvajaš iz svoga naroda, niti te smije iko istjeravati, jer ti si onaj koji hrani gladni, pomaže nemoćni, održava rodbinske veze, tješi onoga koji je pogođen nedaćom, iskazuje gostoprimstvo gostu. Iste ove riječi je rekla Hatidža, radijallahu ta'ala anha, Allahovom poslaniku alihi salzam, kada mu je počela dolaziti objava. Pa je rekla, tako mi Allaha, Allah te neće poniziti. Doista si ti onaj koji održava rodbinske veze, koji hrani gladne, pomaže nemoćne, iskazuje gostoprimstvo. Bili su slični. Zbog toga je hidžra i uspjela. Zbog toga je hidžra i uspjela. Zatim, musliman se mora truditi u činjenju dobrih dijela čija je korist općenita, čija se korist ne zadržava samo na njega, već dakle i na druge ljude. Kaže, ti si onaj koji hrani gladne. Čije gladne? I njihove, čak dakle i nevjernike. Ti si onaj koji pomaže nemoćni, održavaš rodbinske veze, među kojima je bilo i nevjernika, iskazuješ gostoprimstvo gostu, tješiš unesrećenog. Činio je Ebu Bekr radijallahu ta'ala djela od kojih drugi, svakako i on, ali i drugi imaju koristi. Pa se od nas muslimana traži da budemo od koristi u ovom društvu. Islam ne podržava parazitski život. Islam ne podržava iskorištavanje drugih. Ako naša ruka ne može da bude gornja, ne smijemo dozvoliti da bude donja, da tražimo od drugih, da prosimo, već da budemo korisni članovi društva zajednice u kojoj živimo. Da što je god moguće više ih okoristimo i od njih što je god moguće više štete odagnamo. To se od nas traži i to naša vjera Islam traži. To je Islam. A parazitski život i iskorištavanje i traženje nekakvih rupa ovdje ili onde da bismo nogu preko noge i lagodnim životom živjeli, to Islam ne podržava. Od nas se traži da budemo najkorisniji drugim ljudima. Zar nije došlo u brojnim hadisima da je najbolji kod Allaha vjernik onaj koji je najkorisniji drugim ljudima? Zato su sljedbenici ehli sunneta i učenjaci ehli sunneta val džemata rekli, ko su ehli sunne val džemata? Kratko su rekli, u dvije riječi definisali, a'lamu bil haq wa arhamu bil halq. Oni koji najbolje poznaju istinu, koji su najučeniji po pitanju istine i koji su najmilostiviji po pitanju drugih stvorenja. A'lamu bil haq, najučeniji, kada je riječ o istini, najbolje poznaju istinu, wa arhamu bil halq, i najmilostiviji su prema ne samo ljudima, već svim stvorenjima. Najmilostiviji nastoje da im doprinesu svaku korist i od njih odagnaju svaku štetu. Šejhul Islam ibn Tejmije rahimahullahu ta'ala u svojoj poznatoj poslanici Akida Vasitija, iako je mala, ali po opisu broju stranica, ali u njoj nalaze se ogromne koristi, kaže na kraju, pred kraj svoje te poslanice, govori o sljedbenicima sunneta i zajednice. Ko su sljedbenici sunneta i zajednice? Kako se ponašaju spram drugih ljudi? Pa kaže, sljedbenici sunneta i zajednice pozivaju ka plemenitom moralu, lijepim djelima. Ubijeđeni su u riječi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, ekmelul mu'minine imana ahsanuhum huluqa. Najbolji vjernici ili vjernici sa najpotpunijim imanom jesu oni koji su najljepšeg ponašanja. Pa kaže, sljedbenici sunneta postiču te da uspostaviš vezu s onim koji je prekinuo vezu s tobom, da daš onome ko tebi uskraćuje, da oprostiš onome ko tebi čini nepravdu, naređuju ti dobročinstvo roditeljima, održavanje rodbinskih veza, lijepe odnose s komšijama, dobročinstvo prema jetimima, siročadima, nevoljnicima, putnicima, namjernicima, blago postupanje prema slugama, prema hamalima, zabranjuju hvalisanje, zabranjuju nadmenost, neopravdanu primjenu sile, uzdizanje nad drugima, s pravom ili bez prava, naređuju visoki moral, a zabranjuju prezreni moral, i kaže prelijepe riječi na kraju, dokaz za sve nas. I sve što kažu ili urade od ovoga, oni u tome uistinu slijede kitab i sunnet. Dakle, ne govori šejhul islam Ibn Tejmije od sebe da bi trebali da budu takvi sljedbenici sunneta, već to govori kitab i sunnet. Na ovakvo ponašanje upućuje nas Allahova knjiga i sunnet Allahovog poslanika alihi salatu sam. Dakle, trebamo biti od koristi drugim ljudima. Brojni su hadisi koji govore o vrijednosti tih dijela od kojih koristi imaju i drugi, ne samo mi. Pa je došlo kod Buharije, kod Muslima, mutafakun alejhi, da neko ne bi posumnjao, od Ebu Hurere radijallahu ta'ala da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam: "Es-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah." Onaj koji bude u potrebi udovice i nevoljnika, koji bude izvršavao potrebu udovice i nevoljnika, hizmetio im, on je poput mujahida na Allahovom putu. Buharije, Muslim. Kaže Abu Hurere, i mislim da je još rekao, i poput je onoga koji stalno klanja, ne prestaje sa namazom, i onoga koji stalno posti, ne prestaje s postom. Onaj koji bude u hizmetu, u dovici, miskinu, nevoljniku, Allah najbolje zna, je li moguće i drugim osobama koje su u potrebi. Dakle, trebamo činiti dobra djela, jer su kod Allaha subhanahu wa ta'ala ta dobra djela od općenite koristi mnogo, je li, vrednija. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala od onih djela, je li, na koje se mi ograničimo, je li, od kojih samo mi imamo korist. Poznat vam je, spominjao sam, i to vam je otprije poznato, Allahov poslanik alejhi selam kada je završio sa hidžrom, došao u Medinu, prve riječi koje je rekao ljudima, rekao je: o ljudi, širite selam, hranite gladne, održavajte rodbinske veze i klanjajte noću dok drugi spavaju, ući ćete u džennet sigurno, smireno i spokojno. Na prvom mjestu je spomenuo širite mir, hranite gladne, održavajte rodbinske veze, od ovih dijela i drugi imaju koristi. Zatim na kraju je spomenuo i klanjajte noću dok drugi ljudi spavaju. Kada klanjaš, samo ti imaš korist od toga, niko drugi. Iako je noćni namaz vrijedan kod Allaha posebno, kako je došlo u hadisu kod imama Muslima, najbolji namaz nakon obaveznog namaza, nakon, jeli, sabah, sabahskog farda, podnevskog farda, ikindijskog farda, akšamskog farda, jacijskog farda, najbolji namaz nakon tih namaza jeste noćni namaz. As-salatu fi jawfil lejl, namaz u dubokoj noći. Ali pored toga Allahov poslanik alejhi selam spomenuo ga i zadnjeg ovdje. Prvo je spomenuo djela od kojih i drugi imaju koristi. Zato trebamo činiti djela od kojih i drugi imaju koristi, ne samo mi. Zašto? Zato što je to kod Allaha vrijednije i zato što to doprinosi kabulu od strane ljudi, prihvatanju od strane ljudi. Ako budeš od koristi ovom društvu, zajednici, i oni će te prihvatiti. I oni će te prihvatiti. Pogledajte, ko je Abu Bekra prihvatio? Mušrik, koji se 100% razlikuje od Abu Bekra. Mušrik ibn Degine. Mušrik bio, obožavao uz Allaha i druge. A Ebu Bekr bio muvahid, muslim, obožavao samo Allaha subhanahu wa ta'ala. I on se stavlja u zaštitu Ebu Bekra. Zašto? Zato što je bio od koristi njegovom narodu. Zato što je koristio njegov narod. Pa slična situacija je i s nama. Pojedini, ako ne i mnogi, voljeli bi da nas nema. Protjeruju, da nas protjeraju, istjeraju. Allah najbolje zna da smo ovakvi, ne bi. Da hranimo gladne, da pomažemo nemoćne, da iskazujemo gostoprimstvo svima kogod nam pokuca na vrata, da održavamo rodbinske veze, da tješimo unesrećene i da smo kod njih prvi, a ne crveni krst. Već muslimani bi trebali da budu prvi na tom mjestu. Da smo ovakvi, ne bi nas naš narod odbacivao od sebe. Nikada babo neće svoga sina odbaciti od sebe, djed svoje unuče. Ali pitanje je koliko smo ovakvi doista. Jednostavna formula, ako hoćemo popravljanje stanja, na ovakav način se popravlja. Zatim, predislamski Arapi vidimo da su uvažavali i cijenili osobe lijepog ponašanja i osobe koje su im bile od koristi, i takvim osobama koje su ih okorištavali i koji se prema njima lijepo obhodile, kod takvih osoba prelazile su preko stvari preko kojih drugima ne bi prelazili. Takvim osobama koji se lijepo obhodili prema njima i nastojali da im budu od koristi, ne bi zamjerali na stvarima na kojima su drugima zamjerali. I takvi trebamo biti i mi. Takvi trebamo biti mi. Dakle, predislamski Arapi su vagali dobro i zlo. Pa ukoliko bi bilo zla, gledali bi ono dobro. Okoristio si me dobrom, pa ne bi uzimali u obzir ono zlo. Takvi trebamo biti i mi. Kod nas počesto muslimana uradi nam čovjek, cijeli svoj život radi nam dobro, uradi nam jedan put loše, nikada nikakvog dobra od tebe nisam vidio. Kako je došlo u hadisu, poput žena, je li tako? Uradio je 99 dobrih stvari i jednu stotu ne uradi, kaže, nikada od tebe nikakvog dobra nisam vidjela. Takvi su postali muškarci danas. Gledaju samo ako mu je učinio bilo kakvo zlo ili ako je nekakav učeni rekao što mu se ne sviđa odmah. Podeblja nekoliko puta markerom, završio je s tobom. Takvi ne smijemo biti. Zar Hatib ibn Abi Belta nije obavijestio mušrike o dolasku Allahovog poslanika alihi salatu wasalam u Meku? Pa je Omer radijallahu ta'ala kada je saznao za to rekao Allahov poslaniče, daj mi ga da ja završim s njim. Postao je licemjer, postao je munafik. Pa kaže Allahov poslanik, kaže Allahov poslanik Omeru, Omere, zar ne znaš da je Hatib bio učesnik Bedra? Poslanik alihi salatu wasalam pogledao je njegovo učestvovanje na Bedru, odlučujuću bitku, prvu bitku za islam, prekretnicu. Pa Osman radijallahu ta'ala kada je opremio džejšul usre, kada je opremio vojsku na Tebuk, kada nije bilo jahalica, kada nije bilo opreme, kada nije bilo naoružanja, Allahov poslanik alihi salatu wasalam postiče na udjeljivanje, pa niko ne izlazi, izlazi Osman radijallahu ta'ala i oprema 100 deva. Pa ponovo postiče, gleda Osman, niko ne izlazi, pa izlazi Osman drugi puta 100 deva, pa treći puta 100 deva, stavlja u krilo Allahovom poslaniku alihi salam zlatnike, srebrnjake. Pa Allahov poslanik alihi salam uzima ono, prebacuje preko ruku i kaže, nakon ovoga Osmanu ništa, što god uradi neće nauditi. Gleda u to dobro koje je učinio. I takvi trebamo biti i mi. Gledati u dobro, pa što god nam čovjek učini od zla, pogledajmo ono dobro, koliko smo se okoristili od njega. Pa to zlo koje učini nam, svi smo grešnici, pogriješit ćemo. Griješimo prema Allahu, da ne pogriješimo prema čovjeku. Pa kada pogriješi prema nama, pređimo mu preko toga. Zatim vidimo iz postupka Ebu Bekra radijallahu ta'ala, da onaj koji poziva u Allahovu vjeru mora se upoznati sa običajima naroda s kojim živi. Upoznati se sa običajima naroda s kojim živi. Pa ukoliko ti običaji ne razilaze se sa vjerom, ne suprotstavljaju se šerijatu, te običaje treba iskoristiti u pozivu Allahu. Te običaje treba iskoristiti u pozivu Allahu. Ukoliko nema ništa u njima sporno, ne razilaze se sa šerijatom, ne sukobljavaju se sa šerijatom, te običaje treba iskoristiti u pozivu Allahu subhanahu wa ta'ala. Kod predislamskih Arapa je bila poznata zaštita. Kada neko nekome dadne zaštitu, to je bilo kod njih sveto. Niko ne smije da te pipne, da te dira, ukoliko ti je drugi dao zaštitu. Sve dok on ne odustane od te zaštite, ili dok ti ne prekineš zaštitu. Pa Ebu Bekr radijallahu ta'ala poslužio se ovim i vratio se i obožavao Allaha subhanahu wa ta'ala i na sebi svojevrstan način pozivao njemu. Zatim vidimo iz ovog postupka, kada su ga pozvali Ibn Daginu i rekli, dobro, mi ćemo prihvatiti tvoju zaštitu, ali recimo da obožava svoga gospodara unutar svoje kuće. Neka ne izlazi javno, vidimo ovdje da vazda od davnina i dan danas svjedoci smo da nevjernici nastoje da uguše glas istine. Ne dozvoljavaju sljedbenicima istine, nosiocima istine da izađu i da kažu ko su i šta su. Neka obožava svoga gospodara unutar kuće. Nema javno. Bojimo se da će naše žene i našu djecu odvesti u smutnju, u fitnu. Pa nastoje od davnina do dan danas i do sudnjeg dana, Allah najbolje zna, nastojaće da uguše glas istine. Da ne dozvole sljedbenicima, nosiocima istine da izađu i da kažu ko su i šta su. Jer dobro znaju da njihove laži i njihove spletke su ništavne. Samo ukoliko se neko pojavi i počne da govori o istini, Allahova riječ, Allahova istina je, Kako kaže Allah dželle ve ala u suri Taube: "Vec'ale kelimetel ladine keferu sufla wa kelimetullahi hiyal ulya." Rekao je dželle ve ala i Allah je učinio da riječ nevjernika bude donja. Allahova riječ je uvijek gornja. Nije rekao i učinio je da Allahova riječ bude gornja. Nema šta činiti, ona je uvijek gornja. Ona je uvijek gornja, ona zasigurno ostavlja traga. Pa iz ovoga trebamo izvući poruku i pouku da muslimani moraju da imaju svoje medije gdje će govoriti o sebi, ko su i šta su. Obavezno moraju da imaju svoj radio, svoju televiziju, moraju se ujediniti da imaju dobre internet stranice na koje ćemo se vraćati i učiti svoju vjeru i drugi upoznavati se s nama, ko smo i šta smo, kako treba, onakvu vjeru kako je objavljena Allahom poslaniku alejhi salatu vesselam. Zatim, nevjernici, sljedbenici laži i zabluda formiraju i oblikuju mišljenje naroda u svojim medijima informisanja. Svojim medijima informisanja oni formiraju mišljenje u narodu onako kako žele da vlada mišljenje narodom i ne dozvoljavaju drugo mišljenje, ne dozvoljavaju slobodu mišljenja, iako puna su im usta, jeli, puna su im usta toga. Pa dakle, nameću svoje mišljenje i tako svoje mišljenje, jeli, formiraju montažama, lažima, jeli, potplaćivanjem, prijetnjom i slično. Vidimo ovdje, dakle, nisu dozvolili Ebu Bekru da izađe javno da govori. Allahov poslanik alejhi selam je u potpunosti bio drugačiji. Dozvoljavao je svakome da govori, jel tako? Kada je trebalo donijeti neku odluku, pitao bi sve ashabe. Šta kažeš ti, šta kažeš ti? Koji god bi mu, čak bi mu se znali suprotstaviti, i prihvatao je to drugo mišljenje. Iako je znao da je njegovo mišljenje bolje. Uhud, kada je bila bitka na Uhud, jel tako? Omladina je rekla Allahov poslanice, samo na Uhud. Izlazimo na Uhud da se borimo. A Allahov poslanik alejhi selam je htio da se bori unutar Medine, da se bore, da muslimani budu unutar Medine, dakle unutar zidina Medine da se bore. I onaj koji bude proučavao taj prijedlog Allahovog poslanika alejhi selam zasigurno će zaključiti da je pozimalo se u nje bolji. Ako budu se borili unutar Medine, dakle stanovnici Medine, a nevjernici izvan Medine, onda će se boriti sve živo, i žene i djeca. Onda je to tvoj kućni prag. Kad znaš da ti tu stojiš na kućnom pragu, nećeš ga dati. Neće te ništa podstaknuti da pobjegneš, da ostaviš liniju. A tamo daleko od svoje kuće, vraćaš se kući, pobjeđaš kući. I mnogi drugi, jeli, pokazatelji iz kojih se jasno zaključuje da je taj stav. Ali omladina traži većina ashaba, Allahov poslanika alejhi selam prihvata njihovo mišljenje. Odaziva se njima. Za razliku, dakle, od nevjernika. Zatim, vidimo ovdje iz ovoga hadisa da učeni ljudi, daje misionari, kao i obični muslimani koji pozivaju Allahu subhanahu wa ta'ala, trebaju da znaju i da budu čvrsto ubijeđeni da izobličavanje slike o nama, o islamu, o muslimanima, ma šta dakle oni radili, ta slika će ipak na kraju da dođe. Dakle, ispravna slika islama i muslimana doći će. Doći će. Vidimo ovdje, dakle, da su sputali Ebu Bekra, nisu mu dozvolili da izađe i da javno obožava svoga gospodara. Pa kada je izašao u svoju avliju i počeo da uči Kur'an i da klanja, žene tih uglednika, djeca tih uglednika hrlili su, gazili su jedni preko drugih samo da čuju Ebu Bekra, da vide pravu sliku islama. Ovamo danonoćno slušaju, oni su takvi teroristi, jeli, ekstremisti, i kada vide Ebu Bekra, Ebu Bekr plače, uči Kur'an, klanja, plače. Ebu Bekr hrani njihove gladne, pomaže njihove nemoćne, iskazuje gostoprimstvo. Dakle, slika o ispravnom islamu, jer je to, dakle, Allahova vjera s kojim je Allah zadovoljan jedino, ona će prije ili kasnije da dođe do svih. I u to trebamo biti ubijeđeni, trebamo biti strpljivi i trebamo svakako i mi raditi na tome. Kada vidimo, dakle, da su žena i djeca i žene se odazvali samo učenju Kur'ana, Ebu Bekr radijallahu ta'ala je svojim namazom i učenjem Kur'ana pozivao. Nije imao druge metode. Vidimo, dakle, koliko je Allahova riječ jaka. Samo učenje Kur'ana koliko ostavlja traga čak i na nevjernike, čak na žene i na djecu, onda zasigurno za inteligentne osobe, jeli, možemo ustvrditi da bi oni prihvatili se vjere, kada bi čuli pravu vjeru od, jeli, istinskih nosioca, da bi oni prihvatili. Zatim vidimo ovdje da svi nevjernici, svejedno na njihov pravac ubjeđenje, u svakom vremenu ne zabranjuju čovjeku da ispoljava vjeru u svojoj kući, ali javno ispoljavanje vjere zabranjuju i protiv toga će se svi urotiti ukoliko dođe u pitanje njihov interes. Kada je Ebu Bekr radijallahu ta'ala izašao i javno počeo, koliko je mogao u svojoj avliji da poziva, i kada su se ljudi, žene, djeca gomilali u njegovoj avliji, u njegovom dvorištu, onda je došao u pitanje interes mušrika. Pa su rekli, mi smo uzeli od tebe ugovor, sklopili ugovor da će štititi njega pod uslovom da on obožava svoga gospodara unutar svoje kuće. Izašao je, mi se bojimo za svoje žene i za svoju djecu. Odvešće ih u smutnju, odvešće ih u fitnu. I vidimo također da puno je ovih poruka i pouka, a vrijeme je na izmaku. Da dakle, oni imaju svoje običaje. Kao i svaki narod, tako i nevjernički narod ima svoje običaje, ima svoju tradiciju. Međutim, do kojih je li čvrsto drže, kada dođe u pitanje njihov interes, njihov džep, oni onda gaze i svoje običaje i svoju tradiciju. Kod predislamskih Arapa zaštita je bila svetkovana, sveta. Niko je nije smio skrnaviti, oduzeti zaštitu. Ali kada je došlo u pitanje njihov interes, rekli su, ako ti ne uzmeš od njega zaštitu, ne vratiš svoju zaštitu, Ebu Bekr ti ne vrati zaštitu, onda mi prekidamo ugovor između nas i tebe. Kad su rekli svome čovjeku, Ibn Daginu, mušriku, onda ćemo mi napastovati tebe. Prestaje zaštita između nas. Kada dođe dakle u pitanje njihov interes, onda će prekinuti i ono što im je sveto. Ponekada nevjernik zna stati u odbranu vjernika, ali nemoj da se vjernik time obmane. Stao je radi svoga interesa, da te štiti. Ponestane li tog interesa, prekinut će zaštitu. Kao što je ovdje Ibn Delina štitio ga dok je bio interes. Kada je došao u pitanje njegov interes, onda je rekao, ja se bojim da se pročuje loš glas o meni među Arapima, pa mi vratimo ju zaštitu. Zatim čvrst oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala mora da bude naša poputnina, opskrba na ovom putu, u ovom životu na dunjaluku. Čvrst oslonac. Ebu Bekr radijallahu ta'ala je rekao, vraćam ti zaštitu i zadovoljan sam samo Allahom zaštitom. I brojni su kuranski ajeti, hadisi i govori islamskih učenjaka o važnosti tevakula, istinskog oslonca u našoj vjeri. Brojni su kuranski ajeti u kojima stoji i na Allaha se oslonite ako tvrdite da ste vjernici. Ome je tevakjal ala Allah, fa huwa hasbu. Ko se osloni na Allaha, on mu je dovoljan. I brojni kuranski ajeti. Čuli ste za govor Ibn Qayma, prelijepe riječi, zlatne riječi. Kaže, kada bi čovjeku bilo naređeno da uklone neko brdo, govori kada bi čovjeku bilo nešto ogromno naređeno od Allaha subhanahu wa ta'ala propisano, kada bi bilo čovjeku naređeno da ukloni brdo, pa se on istinski oslonuo na Allaha, on bi ga i uklonuo. Kada bi čovjeku bilo nešto naređeno ogromno od Allaha subhanahu wa ta'ala, ali Allah je naredio, to je propisano, to treba da se čini, makako čovjeku bilo teško, ako se istinski oslone na Allaha, jer je u Allahim rukama sve, ako si Allahu pokoran rob, Allah je uz tebe i ništa ti neće biti teško, zasigurno. Zasigurno ćeš to onda i učiniti. I brojne poruke i pouke ovog hadisa, vratite se, iščitavajte hadis, doćete do tih poruka i pouka. Ja sam izvadio dosta, ali nisam u mogućnosti, pošto sad posle jacije imam drugo predavanje, žurim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.